fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. habeenimo jimco ah bisha December sanadka 2022-kana waa 23, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalo geystay dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay magaalada Baydhabo.
salaadaha ciidankii oo roondadii oo ka jara in may dhiibay inay nimankii maleeshiyaad tahay weerna ka qaada oo arbushaad iyo weerna qabtiisa dara. sidaas daraaddii dhamaybu waa laama omnigana shaqadii u qabsadeen wali waajibaadii hayaa guudeen.
maxamed aadan fargeeti oo ah musharax madaxweyne maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo ka hadlay weerarkii ka dhacay ama lagu qaaday gurigiisa.
ciidan oo isugu jira kuwa daraawiibta koonfur galbeed oo ay weheliyaan saraakiil ka socda ciidanka qalabka sida ee federaalka ayay guri waxay kusoo weerareen hub aad iyo aad u culus.
waxaa kaloonu idiin haynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan ciidamadii dhowaan laga soo celiyay Eritrea iyo waxa ay ku soo kordhin karaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. sidoo kale waxaanu idiin haynaa qodobo iyo warar kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. nin ayaa 2 qof ku dilay 4 kalena ku dhaawacay weerar hubaysan oo jimcihii maanta ka dhacay meel u dhow xarunta dhaqanka kurdiyiinta ee magaalada Paris ee dalka Faransiiska, sida uu sheegay xafiiska dacwad oogaha Faransiiska. rasaas badan ayaa ka dhacday wadada lagu magacaabo Rue Dange oo ah wada ay ka buuxaan dukaamo yaryar iyo maqaayado ku yaala xaafadda 10aad ee caasimadda, taasoo argagax ku beertay dadweynaha. booliis hubaysan ayaa ilaalo ka hayaa goobta uu shilkani ka dhacay, waxaana goobta ku sugan dhowr baabuurta gurmadka degdega ah, sida ay muujiyeen sawirro toos oo telefishinadu ay kasoo tabinayaan. baaritaan ku saabsan dil bareera iyo rabshado awood loo adeegsada ayaa laga furay xafiiska dacwad oogaha guud ee Faransiiska. xafiiska dacwad oogaha ayaa intaasi ku daray in nin 69 jir ah loo xiray weerarkani inuu ku lug lahaa. booliiska ma aanay sheegin sababta ninkani uu toogashadan u geystay. mid ka mid a goob joogayaasha ayaa u sheegay wakaaladda wararka Faransiiska ee AFB in 7-8 xabadood la riday. goob jooga labaad oo la hadlay TV-ga lagu magacaabo BFM ayaa isna sheegay in ninka la tuhunsan yahay uu ahaa nin caddaana, rasaastana uu markaasi furay isagoo aamusan oo aanan hadlaynin. mas-uuliyiinta Baakistaanna waxay sheegeen in jimcaha qof isi soo miidaamiyey oo gaari uu ku qarxiyey bar kontrool oo ciidamada booliiska ay ku leeyihiin magaalada caasimada ee Islaamabad, halkaasi uu ku dilay sargaal 10 qof oo kalena uu ku dhaawacay. kooxda Taalibaan ee Baakistaan ayaa sheegatay in ayagu ka dambeeyeen weerarkaasi durbaba. kooxdan oo loo soo gaabiyey TTB ayaa waxay sheegeen in mid ka mid a xubnahooda uu fuliyey weerarkaasi. suhayl safaar qaato oo ah tali ku-xigeenka booliiska magaalada Islaamabad ayaa u sheegay warfidiyeenada isagoo ku sugan meel u dhow goobta uu faldambiyeedkani ka dhacay in baabuur laga shakiyey lagu amray in uu istaago bar kontrool, waxaana la baaray rakaabkii saarnaa. dad ka mid ah rakaabkaasi ama qof ka mid a oo ahaa nin timo dheer lahaa ayaa isqarxiyey kadibna. dhakhaatiirta cisbitaalka weyn Islaamabad ayaa sheegay inay qaabileen 10 qof oo dhaawaca oo ay ku jiraan 6 rayida iyo 4 askari oo booliis ah, iyagoo ku tilmaamay xaaladaha qaar ka mid a ciidamada ammaanka inay tahay mid aad halis u ah. jaatax waxa uu sheegay in baarayaashu ay soo saareen qaybo ka mid a jirka qofka isqarxiyey iyo haweenay looga shakiyey in ay wada socdeen, balse ilaa hadda aanan la caddayn in walxaha qarxa uu jirkooda ku jiray iyo in uu ahaa mid lasoo geliyey gudaha baabuurka. FIFA ayaa baareysa sida ay ugu suura gashay cunna kariye aan ah oo u dhashay dalka Turkiga oo lagu magacaabo Nusret Kogje balse loo yaqaan South B inuu gudaha garoonka soo galo ciyaartii kama dambaysatay ee u dhaxaysay xulalka dalalka Argentina iyo Faransiiska isla markaana la sheegay in uu qabtay koobka adduunka oo la sheegay inay taas ahayd xad gudub dhinaca nidaamka maamulka ah FIFA ayaa bogada internetka ku sheegtay in koobka adduunka uu yahay calaamad sareysa iyo ciyaaraha ee ciyaaraha loona ogol yahay oo clear in ay dad aad u yar oo la soo xulo ay qaftaan ama ay taabtaan koobka adduunka taasoo ay ka mid yihiin ciyaartoydii hore ugu guuleysatay koobka iyo madaxda caalamka FIFA waxa kale oo ay sheegtay inay bilaabeen baaritaan ay ku ogaanayaan cidda siisay fursadaasi cunna kariyahan reer Turki inuu gudaha u soo galo garoonka Lusail 18kii December halkii lagu ciyaarayay waxana ay sheegeen in marka ay xogtaasi helaan talaabada ku haboon ay arintaas ka qaadi doonaan wax yar ka hor fasaxa Christmaska Mareykanka ayaa filaya duufaan qabow oo xoog badan kumanaan duulimaadyaha ayaa la hakiyay qamistii shalay hay'adda cimilada qaranka Mareykanka ayaa sheegtay in dabaylaha qabow ee xilligan jiilaalka ay tahay mid taariikhi ah waxana ay soo rogayaan ayaa la yiri qabow daran iyago carqaladeynaya safarka dad badan oo Mareykan ah xilligan fasaxa 200 milyan oo qof oo Mareykan ah ayaa ku jira xaalad digniin duufaan baraf iswata ah iyo qabow daran taasoo u dhiganta 600% dadweynaha guud ee Mareykanka wakaaladda wararka ee AP ayaa ku soo warramaysa in deegaanka South Dakota maamulka qabaa'ilada halkaasii degahay ay sheegayaan inay wajahayaan dabaylo aan kala joogsi lahayn in ku dhow 2 qof joogood oo baraf ahna uu dhulka yaalo hay'adaha hay'adda la socodka cimilada ayaa sheegtay in digniinahooda ay yihiin kuwii ugu weynaa ee abid ay bixiyaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa uga digay dalka Mareykanka iyo dadweynihiisaba qamista duufaan qatar ah isagoo yiri tanu runtii waa natiijo dhab ah waxayna u baahan tahay in dadku ay digtoonaadaan Biden waxa uu ku dhiirigeliyay qof walba inuu u hoggaansamo digniinaha ay bixinayaan hay'adaha gudaha kan magala socotaana dibistel wa VOA Washington dagaal ayaa magaalada Baydhabo ku dhaxmaray laba dhinac ku dhawaad 8 saacadood ayuuna socday waxaana la sheegay in hadda dagaalkaasi uu istaagay inta la xaqiijiyay dagaalka waxa ku geeriyooday in ka badan 10 qof oo ay ku jiraan dad shacab ah wararkii ugu dambeeyay ee dagaalkaasi waxa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atosh
waxa degan caawa xaaladda degmada Baydhabo oo maanta uu ka dhacay dagaal culus oo u dhaxay ciidamada dawladda Koonfur Galbeed iyo Maleeshiya taageeraya qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed dagaalka oo socday muddo ka badan 8 saacadood ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad shacab ah iyo dhinacyada dagaalamay waxa la xaqiijiyay dhimashada in ka badan 10 ruux oo 6 ka mid ah ay shacab yihiin isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo waxaa la geeyay 19 ruux oo dhaawac ah kuwaasi oo 7 ka mid ah ay yihiin dhinacyada dagaalamay halka 12 ay yihiin dad shacab ah maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay inay soo afjareen howlgal ay ku qaadeen guriga musharax madaxweyne Maxamed Aadan Farkeeto wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Isaaq Cabdi ayaa ka hadlay sida uu ku bilowday dagaalka maanta ka dhacay magaalada Baydhabo
salaadaha erinkii oo rondo iyo ka jira ee may dhiday inay nimankii maleeshiyaad tahay weerar ka galan oo arbushaad iyo weerar iska daran sida daraadii demay buu laama amnigana shaqada uu qabsaday wali waajibaad yahay guuda may baa lahaa nimankan siyaasiinta danaha gaar kale oo deegaanada Koonfur Galbeed oo deegaan joogay dhibaatooyin iska jira may baa lahaa qof walba ama siyaasi leeyahay ama askari leeyahay ama maleeshi leeyahay lan walba wala askari bay lahaa haddii uu ka kaadan oo la walba harabay shaqo meel kulli ka ekaan lan walba oo isheega dadka wali maleeshiyaadena warqadaha saarnay waa meel saarnay ee dad warqadiyada in la raax oo shuruudiyo la qubaa baad iyo may buu nimanka siyaasinta may balaha alan yaradan ee askartan oo sidii bloo la qudhaaf ee difaaciida ku biyahay tan fara ku qaada hoon haynaa lan qala lan anoo askari lihaadi shaab lihaadi laban lihaadi lan qala lan ka deegaanadan amniga qalqal galiyo oo noo muqraal naqadaan mana dulu ada, wasu dulu wasu kor dade. Mai ba, ini kan mahan lagi, lama aman kau wasu wajib je, biak sekarang lama ni, ada wajib juga. Selama dia, dia boleh nak rekod konfirm kerbaik, cakap nak rekod konfirm kerbaik, melobi berhubung, kasut terbaik tu, mai balas dengan dia negeru, balas bater muka jarang, kadang sekarang kodi dia hujan kodi, hatta wakar akan berhubung ada, amni jadi halat dia, sisi kuga itu mula dia pu, dengan dia berhubung bater muka jarang, boleh dia bater muka jarang.
حالات المجالات البيضاء أي عود جنوايس وح رصاصة كدعين وحنا عادي كسر الله بتي صعد كشعب كي جديد ك يدو صدو كلنا إزجارتين تو ومدرسة عرب ضن هودا كمغنات هاتن ديب كسر الله بتي مختار محمد عطاش VOA بيضاء
حدب محمد آذن إبراهيم فرجيتي وسيركي هراء مالية الدولة الفدرال كصومالية أهنا مشرح مدحوينة أو أتاقن مامل كوفر قلبة صومالية أيا كهدلي واركمان تكدع مقالة بيضة عاش إبراهيم آذن عاش عود أيا كل حد تقد كتلفون كايساقو كسوغن مقالة مقدشو وهرين وحا إوي ديسي وحا أود دقال كاسي كالسعادة
والله كلي طاقو مقاشين بساك أرورتي هراء الله سيكت كلاد أمالاوي طوان كدسي وقانان waxay hore ayaa la fagaareen ciidan uu soo amray soo weeray guri oo aniga ku lahaa magaalada Baydhabo oo aan ugu talagalay in hadhow marka la gaaro waqtiga doorashada in aan campaign aan ku sameeyo ugu talagalay ayuu soo weeraray ciidan oo isugu jira kuwa daraawiibta Koonfur Galbeed oo ay weheliyaan saraakiil ka socda ciidanka qalabka sida federaalka iyo booliska federaalka israakiil oo nista ka socda iyagoo ay garab siinayaan ay guri waxay ku soo weerareen hub aad iyo aad u culus oo darindoori u dhacayo oo subaxdii ay ku bilaabeen ilaa iyo labadii galabnood duhurkan ay ku garaacayeen gurigaasi gurigana wuxuu ahaa guri dad oo maartay shacab degan yihiin guri loogu talagalay in maaratay olole siyaasadeed oo mustaqbalka ah laakiin wax hadda yaraba yaraatay oo waxba ka jirin marka maalmahan way ka hadlayeen inay weerar rabaan gurigaasi marka taliyaha qaybta booliska gobolka Bay Aamin Madaruur ayuu sheegay muddo usbuuc laga joogo cod maaratay meelaha la wareegay uu leeyahay gurigaasi sidii Abdiraxmaan Cabdishakuur oo kale dadka joogana kabahooda aan ku aasi doona marka fikirkaasi ay ka dhabeeyeen maanta oo waan fal aad iyo aad u gurcan oo hubkii iyo saanadihii iyo maaragtay xuduudii military ee loogu talagalay in shabaab lagu la dagaalamo ayay maanta shacab
ay kulaayeen wayahay ee markay waxaan rabaa marka een gurigaasi een mamida lahayd baa mise waa mid een kira ah oo sidaad sheegtay aad ugu talagashay ololaha mustaqbalka ee Koonfur Galbeed
waa guri kira ah oo aan u kareystay marka doorashada isku raaco waqtigeeda in aan tago Baydhabo oo aan gurigaas deegaan ay ii noqoto oo ay noqoto meeshii anay campaign aan ku galay ii noqoto guri waa guri kara ah oo saas aan ugu talagalay
waaye waxaan rabaa marka mar hadii adiga aad ka maqan tahay gurigaas oo sida hadda aad ii sheegtay magaalada Muqdisho degala hadlaysa maxaa marka guriga loo aado mar hadii adigiiba aadan joogin maxaad isleedahay gurigaas maamulka iyo ciidanka Koonfur Galbeed ee lafta garanka marqaato way u tageen maxaa is leedahay
walaahi kalay cidii ka horeysay Koonfur Galbeed wixii ka dhacayay 4 sanad la soo dhaafay runtii aqli ma shaqeynaynin ee lafta garan suu ku yimid waa ognahay marka waxa kaliye uu maamulkaas aaminsan yahay ay tahay aga jugleen iyo xarig iyo gacan ku hadal waxaan ahayn siyaasad aysan u ahayn 4 sanad la soo dhaafay marka wuxuu dhibsanayay in qof uu yiraahdo musharax baanahay kursigaasan damac ka leeyahay in lagu dhiiro taas waxay ku noqotay wax uu san qaadan karin marka maadaama shir uu ugu soo socday xamar ee wuxuu isku dayay in uu awoodiisa uu baaratay dadka kale u muujiyo yiraahdo ee Baydhabo anaa gacanta ku hayo cid musharaxa ma jirto kale waxaan u maleynaa wax noocaas oo kale inuu ka fikirayaan jeclahay
waayay
ma aheyn meel
waxaan rabaa marka farkayta een maxay ilaa hadda maqashay qasaaraha ka dhashay dagaalkaas
walaal kulli inta badan antenooyinka way dansanaayeen marka hadda dib loo furay wali ma hayno xogta rasmiga ah laakiin in dhimasho iyo dhaawac iyo qasaaraha hantiireed inta ba ay jiraan aan noo xaqiijiyay marka dhimashada intay la agtahay idaa atridiisa iyo soo cus la weli ma helin laakiin hadda waxa ugu maqaan ah guriga markay ay tageen in dhalinyarada guriga joogtay markay u dulqaadan waayeen culayska tirada badan iyo dagaalkan oo maartay joogtada ah oo aysan helin wax ka joojiya maadaama aan la hadalnay dowladda dhexe iyo meelka aan la hadalnay oo laga joojin waayay marka dhalinyarada way isaga tageen meeshii marka gurigii marka ciidankay lafsa gareen ayaa galay oo way bilqaysteen mukeeshidii iyo wixii gurigii yaala danay hadda qaateen dad dhaawac wala sheegay oo meeshii ay ugu tageen qaarna ay sii garaaceen iyo dhaawacan hor u sii qaateen marka wali xaaladda ma nooma qiyaasna marka hadda wixii ka dambeeyaan rabnaa inaan xaqda roda maxaa la xaqiiqda rasmiga aan helno laakiin dhibka ma yara
dagaalka hadda ma istaagay mise uu socdaa
may hadda wuu istaagay gurigii wixii ay raadinayeen ma aqaani ee guri iska caadi iska ahaa marka inay sariiri iyo jijibiyaan oo mukeefi ay furtaan keliya hadday intaasoo ay maaragtay juhdi ay ku bixinayaan waxaan aaminsanahay juhdigood meel kale looga baahna laakiin hadda dagaalka uu joogsaday intaan ku maqlayno
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya maxamed aadan ibraahim fargeeto wuxuu u warramayay caashu ibraahim aadan caashuud markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya xasan kaafi cabdiraxmaan quyste
jimco wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno ciidamada lagu soo tababaray dalka eritreya ee dhowaan soo gaaray magaalada muqdisho waxa ay ku soo kordhin karaan dagaalada looga soo horjeedo al-shabaab iyo guud ahaan qaabka ay u socdaan howlgalladaasi barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga cabdisamed macalin maxamuud oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo axmed cabdulaahi maxamuud oo ka mid a aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo brofesor daqare qaybtii ugu horreysay ee ciidamada eritreya ayaa arbacadii soo gaaray muqdisho inta dhimanna waxaa la sheegay in bilowga bishii januari ee sanadka cusub la keeni doono haddaba ciidamadan kaalin intee la-eg ayay ka qaadan karaan howlgallada ka dhanka ah ururka al-shabaab
waad mahadsantahay xasan kaafi qoyste iyo v o eda aad baan idin salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa mas-uuliyiinta iyo walaalada doodaga la qaybgelaya runtii imaashaha ciidanka eritreya laga keenay muddo dheer baa la sugayay nasiib wanaag qaybtii cutubkii koowaad baa arbacadii imaaday waxaan isleehay nabadgelyada wax badan oo badan bay kusoo kordhin karaan shan kun oo ciidan ah oo tababaran oo qaybihii muhimka ciidano tababaran ciidankii lugta badda cirka runtii waa wax aad u wanaagsan waxaan isleehay markay saaxada soo galaan oo soo dhamaadaan january sida madaxweynuhu sheegay waxaan rajeynaynaa in wax badan ay qabtaan gaar ahaan gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya galmudug kirshabeelle banaadir koonfur galbeed jubbaland halkaasoo baahi badan ka jirto in amniga muwaadiniinta la sugo inay shaqooyin fiican ka qaban doonaan waa rajada ballaaran ee shacabka soomaaliya leeyihiin
xildhibaan cabdisalaam
bismillahi raxmaan qoyste waa ku salaamay adiga iyo dhammaan dadka shacab soomaaliya barnaamijkan dhegeysanaya waxaan filayaa maalintaasta waa maalin dadka soomaaliya ciidan ay u baahan yihiin waana maalin dagaal lagu jiro runtii maradii dagaal lagu jirana maradii ciidan la helo waxaa dareemi kartaa inaysan faa-iidi leed inta laagta dareemi kartaa waxaa kaleeto oo ayaduna meesha ku jirta sida kusugan tahayba laba kun iyo labaatan iyo afarta december waxaa la rajeynayaa haddii ilaah yidhaahdo in ciidamada amison guud ahaan dalka ay ka faaruqaan ciidankaasi marka waxay noqon karaan imaanayaaho ciidamadii bedeli lahaa ciidanka amison bedeli lahaa oo tababar fiicanna qaba maxaa la yidhaahdaa una diyaarsan in maxaa la dhahaa la dagaalanka argagixisada oo meel gebagabaha sii maraaya inay qeyb weyn ka qaataan
waa mahadsan tahay cabdullaahi maxamed aadan salaamullah ciidamada eritreya laga keenay maxay kusoo kordhin karaan hanaankii dagaalka u socday
bismillahi raxmaan raxiim marka hore xasan kaafi adiga iyo bahda v o eda waadin salaamay saaxiibadeeda iga horreeyay xildhibaanka iyo brofesorka iyo aqoon-yahanka fadhiya meesha runtii dhammaantii waa salaamintihiin salaam kadib xaqiiqdii haddayna nabad jira nolol ma jirto marka ciidanka waa ciidan loosoo tababaray inay nabad sugid noqdaan ama nabad dhalinyaal noqdaan sida kale aan u dhigo marka een ciidankan 5000 ah oo dalka soo gaara marxaladda maanta la marayo iyo la dagaalanka qoladan la yiraahdo qabaarishta si wadanka looga saaro waxaad moodaan isku soo raadeen madaxweynuhu soo u sheegay bisha January dhamaystirkeeda ayaa la gaariyaa dhamaystirkooda la gaariyaa marka runtii waa arrin positif ah waa arrin aad u wanaagsan waa arrin ummad Soomaaliyeed ku faraxsan tahay guud ahaan baa maars ay shucuurteeda kor ay maartay aan la qiyaasi karin guulba meesha ka muuqanaysa xaqiiqatan saan isbayay
ahna Cabdullaahi ciidamada Eritrea laga keenay qaybtii hore ay dalka yimaadeen maxay ku soo kordhin karaan dagaaladii Al-Shabaab ka dhanka ah ee dalka ka socda
bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaam ya saaxiibadeeda ee gala qayb galaya doodda madaxda sharafta leh iyo VOA iyo shacabkan dhageysanayaba markan soo koobonan ku dheeraan wax weyn ay soo kordhin karaan wax dhaliil ah oo ka jiraana in ciidan dalka u soo kordhay oo dalka wax ku soo kordhinaya amnigiisa cid qabtaa ima jirto inuu wax ku soo kordhinayo taas waa la wada qabaa aniga sidaasan aaminsanahay in wax weyn ay ku soo kordhinayso horumar weyn ay sameeyayso waliba marxalad fiican ay ku soo aadeen oo xil hawlgal fiican ay socdo ay ku soo aadeen faa'iido weyn ayaan ka fileynaa ayaga iyo kuwi ka dambeeya soo kordhaba insha Allah biidnillaahi kariim
Cabdisamid Macalin Maxamuud sida aad ogtahay ciidamada laga keenay Eritrea maadaama ay yihiin ciidamo qabata oo barre kala duwan hadiiba ay dagaalada looga soo horjeeda Al-Shabaab ay ka qayb qaataan taasi ma keeni kartaa in dagaalka muddo kooban ku soo afjarmo oo si degdeg ah looga xoreeyo guud ahaan goobaha ay Al-Shabaab dalka uga sugan yihiin
runtii waa wax waa su'aal meeshta la mar hadii ciidamo soo kordho oo ciidamo dagaalka galiya ay soo bataan mar walba waxa la rajaynayaa kuushu inay soo degdegto waxayna ku xirnaanaysaa Ilaahay yiraahdo sad u soo tahay dalkayaga waxaa saaran culays fara badan oo dhinaca cunuqabteynta hubka ah saaran dawladuna waxay isu xilsaartay inay dad waxa laga yaabaa inay saad fahamsan in cunuqabteynta marka leeyahay dawladu inta lacag ah soo gadan kartaa hub soo gadan kartaa wada cid ka hor istaagaysan jirta laakiin dhaqaale oo isu bixinaya oo maxaa la yiraahdaa ma jiro oo u sahlaya inay si rabaan u soo helaan waxaan aaminsanahay ciidanka hadda la soo kordhinayo oo runtii ciidamo kala duwan ah oo tababaro kala duwan soo maray mar walba waxay soo kordhinayaan faa'iido soo kordhinayaan la dagaalanka marka la yiraahdo argagixiso la yiraahdo waxaan aaminsanahay sidaba inuu waqtigii kooxda khawaarijta uu dhamaaday oo hadda lagu jiro gabagabadii lagu jiraan aaminsanahay run ahaantii ciidanka soo kordhayna waxay sii dadinayaan waqtigii maxaa la yiraahdaa sii jiraayeen inuu sii yaraado aadan aaminsanahay maasanta
waxa salaamullah
dadku qaar waxay qabaan fikir waxa jira dhahaya dagaalkani wuu dheeraan doonaa oo lagu dagaalamay Al-Shabaab dad baa fikirkaas qabay waxaad moodaa marka ciidankan imaashadiisu inuu beenin doono fikirka noocaas oo inuu dagaalkan dheeraan doono inuu beenin doono ayaan qabaa mar haddii ciidamada imkaaniyadkoodii waxaa lagu xiray mataana facilities ay u baahan yihiin loo xiro shan kun oo ciidan ah maamul goboleed waa shan maamul gobol gobolka Banaadir marka laga reebo shan kun oo ciidan ah oo nooc walba leh waxaan sheegay runtii awoodda ciidankeena maanta ayadoo aanay jirin 5000 ayna ka mid ahayn bay waxay qabteen aan la qiyaasi karin xaqiiqdii waxaad moodaa 5000 markay soo biiraan oo la hawlgeliyo oo wixii saanad ay u baahnaayeen loo helo waxaad moodaa dagaalku inuu waqti soo gaaban doono insha Allah aanu guul laga gaari doono fikirkan waa fikir positif ah aanu aragtidayda runtii markaan waliba aan zaid u sii sheego optimistic bay dadku dhahaan kelmadda noocaas ah isla markaan waa optimistic baan ka ahay waxaan aaminsanahay inuu soo degdegi doono dagaalka soo afjaristiisa oo loo gudbi doono dalkan horumarintiisa iyo arrimihiisa kale adeegii bulshada iyo waxyaabihii maartay ee bulshada baahideeda kale in loo gudbi doono arrimaha dagaalka laga bixi doono isleeyahay mar haddii ciidankani si toos ah u hawlgalo aan imkaaniyadkooda la helo tii horena ay sii socotay haddana runtii Hirshabeelle almost waaba isla gebagab oo haddii saddex loo dhigo laba waaba laga soo gudbay galmudugna ma boodna saan isleeyahay haddii afar loo dhigo dhig unbay ka joogaan inta kalena waa ka saafi saan isleeyahay marka waxaa loo soo gudba doona waxa waa saddexdan maamul gobol oo xagga jira Jubaland iyo Koonfur Galbeed even Puntland hadda wax weyn oo dhibaato kama jirto marka labadan gobolna runtii ma dheeraan doona xasilay do marso oo february and april haday u dambeyso oo cirka gaarto qof qawaarish wadanka in la heli doono umaleynaa shaan uu isleeyahay prediction kayga
waa tahay ahna Cabdullaahi ciidamada Eritrea laga keenay suurtagal ma ka dhigi karaan in dagaalka dalka ka socda Al-Shabaab lagu la jiro uu dhaqso u soo gabagabo halkii uu sii daba dheeraan lahaa
ha ayaan la soo degdegi karaa hadii istaraatiijiyada hadda dawladdu ay u qorsheysay dagaalka intii hore in lagu sii daro oo loo sii qaabeeyo oo wixii laga arkay haddii dagaaladii la waa la dhex galay hawl kastaana marka la dhex galo ayay soo muujisaa baahiyaha loo baahan yahay hadii sida ay tahay loo cabiro hadda oo boosishinada ku haboon oo ay hadda ka jilicsan yihiin hawlgalkuna ka abuuran yahay in culays fiican la saaro oo la soo afjaro oo la sii qurxiyo istaraatiijiyada hadda socota aad iyo aad waxaan u aaminsanahay wax weyn inay soo kordhinayaan oo arintaas ay soo afjarmi karto oo intii uu ahaa awal hore rajada 100% in ka badan inay soo dedejinaysaan aaminsanahay aniga waqtiga
professor daqare
waxaan u malayn hadda tijaabooyin baa la qaaday Hirshabeel iyo Galmudug kulli positive ay noqdeen gasto ciidanka xoogga uu dagaalka ku jirayna inta badan waxa dagaalka galay macawisleyda iyo dadka su'aabale localka waxaan u malayn ciidanka aad u tobaran oo dhisan oo moral ka dhisan yahay hadii dagaalka uu wajaho waxaan u malaynayaa inaysan qaadan karin 16 ka badan yaan u malayn dabcan hadheer dagaalku laba qaybood buu u eegay yahay waa dagaal toos ah weerara iyo dagaal dhumaalay Soomaaliyeenka marka waxaan u malayn labada noocba inay ku filan yihiin sida uu madaxweynuhu saadaaliyay oo hadalkiisa aan ka dhadhansanayay waxaan u malayn arrinta koonfurta Soomaaliya xagga nabadgelyo xoodo iska soo gabagabowday hadda waxa challenge ugu weyn wuxuu ka imaan doonaa jubada dhexe oo xarunta mataqaana nimankaas degan yihiin khawarijta waxaan u malayn kiiska uu soo xirmay marka waxyaabaha aan ka fikiray kala waxay tahay nabadgelyada way sugi doonaan ciidanka waxaan u arkaa in shidadii Soomaaliya ee ahayd in ciidan qoriga ciidanka ama qoriga dawladda qorig ka barbarsocda oo mataqaana lidku ah dawladnimada kaymkiisina soo dhamaaday saas muuqata
salaamulaha howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda maamulka Hirshabeelle waxa ay ku dhow yihiin gabagabo waxaana jirta in deegaano badan oo ka tirsan Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe laga saaray Al-Shabaab hadaba maxaa ku dhacay deegaanada kale ee dalka gaar ahaan goobaha ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin Galmudug oo kale
ما شاء الله سؤال في عمري واحد أكتها حسن إن هذا كهر أي كل من إن مامور قبل الجد إيو دولة الفدرال كانوا وضع لين سيد الله هو القلي لها إيو وقت اللي هو القلي لها إيقاب كما قرنا إساسي إسكاشي في عنو الدعو مركا أعرف أسوح حد مو دارونت مامور قبل الجد وقارين أي فوليين almost aan dhig karo inta barnayd ay fuliyeen ballanqaadkoodii ay fuliyeen inay howlgalkaasi qayb ka noqdaan laakiin qaar kood ayaad moodaa in xooga dabac uu ku jiro oo dadku ay isweydiinayaan runtii su'aal weyn oo arintaas isweydiinaya sida Galmudug oo kale to sida mataqaana Koonfur Galbeed iyo Jubaland oo kale to wal isweydiinayaan runtii dhaqaaqoodii in kastoo Galmudug ay fiicantahay runtii ay labada kale ka roonta runtii meesha ay hawsha marayso ay ka sarreyso kuwa kale marka barbar dhigo haddana waxaad moodaa in wali jiitan aan la filaynin inuu meesha ka muuqanayo runtii Galmudug waxa la filayay runtii inay waliba safka hore ahaato gabagabeynta la dagaalanka qawaarijta maxaa yeelay waa dad aad loogu tuhmo xagga warriorska afka ingiriiska waxa warrior lagu yiraahdo dadka dagaalyaaninta waa dhaqanka Soomaalida dhinacaasi waa meelaha lagu tuhmay kamid ahaayeen marka waa nasiib darro in ay jiitankaas uu dhaco
Axmed Cabdullaahi maxaa ku dhacay goobaha kale ee shabaab ku sugan yihiin gaar ahaan maamulka Galmudug oo kale
bismillaahir rahmaanir rahiim aniga su'aashaas waxaan rabaa inaan aad u dul istaago anigoo isla xogaal ayaa tahay isku turmaya waqti dheer ka soo shaqeeyay meeshaas wax badanna ka og Galmudug dadkeeda ciidamadeeda maamulkeedaba inta aan ka ogahay diyaar garow buuxa ka jira sida lala wada socodona dagaalka dakhwaarista lagu la dagaalayo qolo iskeed u madax banaano iskeed u la dagaalantay ma jirto dawladda ayaa hoggaanka ah hawlgal kasta oo la qabanayo ciidamada militariga xoogga dalka Soomaaliyeed iyo madaxda dawladda ayaa istaraatiijiyada iyo dhaqaaqa iyo xilliga la dhaqaaqayo goobta lagu dhaqaaqayo naqshada dawladdu iska leedahay inta badan dagaaladu ku socdaan inta aan ka ogahay Galmudug diyaar garow kama maqna dagaalkana diyaar u yihiin laakiin waxa dhiman facility dawladda iyo hoggaankii dawladda iyo naqshadii dawladda ay ugu tala gashay kabaasitiga shaqo awoodeed aniga hadda laba socdo oo deeku ma dhex jiro ciidamadii madaxdoodii iyo sida balaanka loo dhigay laakiin inta aan dareemayno waxa weeye
inaysan yacni ka shaqada hadda ka socotay Hirshabeelo kale dawladdu qaabkii uu waday aaladii iyo qalabkii iyo wixii shaqeynayay oo dadka socdo shaqeynayo lagu hor waday ayaan wali galmudu gaarin barnaamijkaasina wuxuu ku dhiman yahay dhinaca dawladda waxaan aaminsanahay dagaalkaasi go'aankii dawladdu qaabkii barnaamijkaas xilligi la naqaajilaha ayaan wali la gaarin waxa laga sugayaa inta aan ka ogahay dhaqaaq dhinaca dawladda laga sugayaa
professor daqare
waxaan u maleynayaa horta dagaalku dadku ma wada hoggaaminayaan intaan ogahay madaxweynaha ayaa ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida afarta ciidanba waxaan isla hawlgal aan dhinacaas laga amrin inta badan inuu soo socon balaga yaba dhinaca kale marka la fiiriyo wuxuu ahaa tijaabad ama test dagaaladu marka la fiiriyo runtii tijaabadina kulli positive ay keentay haday tahay Hirshabeelle iyo haday tahay muxuu ahaa Galmudugba haddeerna sida xogta aan helayno Galmudug waa diyaar waxaan u maleynayaa istaraatiijiyad xagga dawladda ama xagga hoggaanka ciidamada ah oo isku aadinaysay hawlgallada ciidamada hadda imaaday iyo ciidamada hadda abaabulan ee Galmudug diyaar ku ah iyo in order la siiyo waxa dhanba waxa laga yaabaa inay tahay wax dhinac kale ka karsanaysa waxaan ku kalsoonahay marka aan fiirino sax u socdaan iyo ballamaha madaxweynuhu uu qaadayo iyo ciidamada hadda abaabulan ee Galmudug ku abaabulan ama Hirshabeelle laftigooda iyo kuwa hadda degaya marka inta la isku daro kulli waxay noo muujinayaan 9-10 soo socota ama 6-10 soo socota amniga koonfurta Soomaaliya inuu sakuur noqonayo saasay u badan tahay waana waxa aan raadinayna marka shacaban iyo xukuuman waxa loo baahan yahay dadku inay dowladda iyo hoggaanka dowladda garab istaagaan waa mid aan maanta macnaheedu noo sameynayso
Xildhibaan Cabdisamed waad la socotaa in Hirshabeelle dagaaladii ay gabagabo ka yihiin Hirshabeelle dagaalkiisa marka uu bilaabmayna Galmudug asna dagaal ka socday waa tii dhowr jeer weerar la qaaday Galmudug xuleyska saaran muxuu yahay
qoyska mar labaad ku salaamay aadan u faraxsanahay su'aashan wax badan baan kaga duwanahay saaxiibadeeda kale waxaan rabaa markii uu dan ku sheego Galmudug waxay gashay dagaal ay Al-Shabaab la dagaalamayso 15 sano ka hor oo ay deegaanadooda ugu xoreysay oo ay nabadgelyo ku noolaayeen dagaalkuna wali waa ka socdaa sida la socotid wasiil buu ka socdaa wuxuu ka socdaa meesha la yiraahdo Baxal ka socdaa Cadaqib buu ka socdaa dhulka ay maxaa la yiraahdo Hirshabeelle iyo Galmudug isla darsayay buu ka socdaa waxaan rabaa inaan ku sheego Hirshabeelle dagaal ka bilowday Hirshabeelle waxay gaareen shabaab gaarsiin meesha u dambaysay qabni aadan la gaarsiin ee gaarsiin siyaasiin bay laayeen ganacsigii u diideen noloshii u diideen ilaa markii dambeeyta wax uyumka aan ku kicinay lagu sameeyo oo dad nool nool la gubo ee gaarsiin oo kalifti markaas dadku in kacaan oo ay maxaa la yiraahdaa dagaalka ay u seedaan harana ku sheego in maxaa la yiraahdaa guul weyn baa laga sameeyay dagaalkaas dadkaas ee reer Hirshabeelle ay kacaan particularly reer Hiiraan iyo maxaa la yiraahdaa guud ahaan Hirshabeelle guulo badan baa laga gaaray waxayna ahayd runtii waqti aan waqti ka horeeyay inay arintaas bilaabato waxaan ku cadeeyo Galmudug dadku sidii kala duwan loo sheego ama maamul ha ahaato ama shacab ha ahaato ama ciidan ha ahaatee horeyna waa isaga xoreeyeen haddeertaana waxay u taagan yihiin la dagaalankooda iyo sidii goobaha dhiman ay maxaa la yiraahdaa ay u soo dhamaystir lahayd mararka qaarkood Galmudug inay dagaal aado oy toos u abaarto ceelbuur iyo ceel dheer iyo meelaha lamidka ah waxaa u diidayey istaraatiijiyada dagaalka oo dhinac Hirshabeelle lagu furneedo shabaab gudaha hoose ay ku soo jireen oo keeni kartay inay maxaa la yiraahdaa badan kala kulmaan marka waxaan rabaa inaan u cadeeyo qof kasta u cadeeyo Galmudug dagaalka hormuudna waa ahayd haddana waxay ku jirtaa fronti ugu horreeya
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno ciidamada dhawaan laga keenay dalka Eritrea waxa ay ku soo biirin karaan dagaalada ka dhanka Al-Shabaab iyo qaabka ilaa iminka ay howlgalladu u socdaan waxaana barnaamijka marti ku ah Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay sharciga Cabdisamed Macalin Maxamuud oo ka tirsan golaha shacabka Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Axmed Cabdullaahi Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho aan u soo laabtay barnaamijka maamul goboleedyada dalka meelo badan oo ka mid ah waxaa ku sugan ururka Al-Shabaab kulamo hore oo golaha wada tashiga qaran ay isugu yimaadeenna waxaa lagu shaaciyay in dagaalka Al-Shabaab ay si wada jira uga qayb qaadan doonaan dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah welina taasi ma dhicin haddaba maxay yihiin caqabadaha arrintaasi hortaagan Asiyo Axmed Cabdullaahi
waxaan dareemayaa isku duruufa maaha dowlad goboleedyada naftooda ayaan isku duruufa ahayn oo isku environment ahayn oo isku ahayn yani culayska saaran uu san isku nooc ahayn ayaga naftoodan culaysyadooda siyaasiga ama khilaafaadka ayay ka dhex jiraa naftooda uu san isku nooc ahayn qolo walba waxaan isleeyahay aniga culays gudahooda oo ku filan ayaa inta badan haysta sidaan anigu aaminsanahay dawlad goboleedyada aanu dhan wada Soomaali baanahay kulli mid walba buuq ma dhexdiisa ka jira waxba ka dhex guuxaya intooda badan hal mar in la wada dhaqaaqo laba cilmo waa jirtaa cilada guud dawladdu oo shanta dawlad goboleed hal mar hawlgalka wada sameyn karin oo aan hal mar inta mid walba intii looga baahnaa oo hawlgalkaasi dawladda xageed uga baahnaa inta geysa aan hore laga wada dhaqaajin karin iyo ayagoon duruuf ahaan isku si u wada diyaarsanayn hal mar wada dhaqaaqi karin sidaas awgeed anay waxaan isleeyahay dawlad goboleed diidan in al-shabaab laga dagaalo la dagaalo ama deegaanadooda laga xoreeyo madax dawlad goboleed oo diidan inaysan jirin qolo walba waxa jira caqabad haysta waxaan isleeyahay mid walba xilliga dawladda istaraatiijiyadeedu ay gaarto inay meesho goobtooda ka hawlgasho inuu la qabsan doono sababtoo ah der Hirshabeelle ayaa shaqada ugu badan hadda ka socota haday dawladdu ku xijiso galmudug galmudugna si wanaagsan u dhaqaaqi doonta labadaas markii laga yimaado hadii sawd wasti lagu xijiyo qasab ay noqonaysaa sawd wastiina inay dhaqaaqdo ayadana hadii la yiraado markaas hal wuxuu xijiyo baalki Jubaland ayadana qasab ay noqonaysaa inay midowo marxalad noqon doonto aniga kulli sidaas aan aaminsanahay aniga duruufa jira marka aan qiyaaso
professor daqare maxay tahay caqabadaha jira
waxay la tahay in haddii lix bilood hadda rajada in muxuu ahaayay waxaan iska celin karo waa wax lix bilood ba jirtaa balantaana way jirtay aan waxaan u maleynayaa waa iska hawlo farsamo iyo xagga logistikada iyo bay la xiriirtaa laakiin ilaa ma u maleynayaa maamul goboleed hadda diidan in amniga dalka la sugo inuu jiro ma maleynayo haddeerba laakiin wax kasta way iska imaanayaan ciidamadu runtii ma abaabulayn hadda fiirso for example hadda dadka koonfur gabla fiirso ciidankiisu uu kala daasan yahay Jubaland sidoo kaleeto marka gobolada hadda ugu daran kuwan hadeer galmudug iyo Hirshabeellena shaqo fiican baa ka socota intooda kale hadda waa diyaar waxaan u maleynayaa hadda dhiigan cusub ee hadda inuu soo kordhay ee aan hadda u fadhinay hadda ka hadlaynay ciidamada cusub ee imaaday iyo nidaamkan hadda cusub kaasan ka filaynaa marka in dib loo sugo amnigii runtii arrintu ay arrin military oo dagaal yahay waxa laga yaabaa wax dagaal baa inuu yahay askari dawladeed oo amniga sugaya askari dawladeedna waxa meel si loo xukuma jirta waxaan isleeyahay waqti badan ma tagin lix bilood ba hadda ee dawladdu jirta shaqooyin fiican baa bil ama bil iyo bar ku qabsamay gudahood lixda bilood soo socota waxaan ka dardaarmaynaa waxay tahay in muwaadiniinta koonfurta Soomaaliya ku nool bartamaha inay nabadgelyo ku socdaan arrintana waa arrin mutaqaanaya waajib ku ah dowladda dhexe iyo dowlad goboleedada iyo dowladda hoose iyo qof kasta muwaadina
waata xildhibaan cabdi sanad
horta marka koowaad saa ogsoon tahay usbuucan soo socda gudihiisa maamul goboleedyada isu imaan doonaan iyo madaxweynaha jamhuuriyadda oo laga wada hadli doono follow up lagu sameynayo wixii hore lagu heshiiyey iyo qaabkii loo maray midda labaad waxa ogsoon tahay heshiiskii kulankoodii hore wax qarsoodiya ma ahayn kumlikiiba kasoo baxay caam ah oo la yaqaano oo banaanka yaalay aad baa looga warqaba waxaan ku sheego dagaalkan hadda socda waxaa hoggaanka u haya dowladda federaalka hoggaanka u haysta oo madaxweynuhu ugu horeeyo oo ciidamada xoog dalka Soomaaliyeed baa ku jira ayagaa hoggaanka u haya ayagaa marka haya miisaanka maalinba meeshii ay maxaa la yiraahdaa looga baahdo in culayska la saaro istaraatiijiyada dagaalku markasta oo dagaal la aaday wuxuu u baahan yahay inaan noqonin mid gacanta ka baxay oo qof walbaaba hortiisa qori u qaatay oo aanay dowladnimada luminin waxay ku qasban yihiin marka in si istaraatiiji ah oo nidaamsan dagaalka maxaa la yiraahdaa loo habay waa run dad badan oo shacab ah kacay dad badan dhibsaday badan baan nacay nimankan ee khawaarijta inay iska celiyaan go'aansaday balse waxay u baahan tahay inaanu noqon xoogaas xoog meel Allah ku daadan saasa ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed ay ugu dhex ilfaaqan yihiin hoggaanka iyo istaraatiijiga iyo qaabka dagaalku soconayaan taliyihii ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed baa dhex taagan oo goob kasta taagan waxaa looga dambeeyaa marka ma ahan hadii uu gaabsi jiro iyo hadii maxaa la yiraahdaa culays kale jiro ma aha ilaa hadda wax ka soo jeeda dhinaca maamulka goboleedyada hoggaanka dagaalka waxa hoggaaminaya dowladda federaalka wulina kama soo yirin dhawaaq ay leeyihiin caqabad baa naga haysata maamuladii oo dagaalkiina lama wadaan waxaa muuqata in state walba uu diyaar u yahay dagaalku yahay waxa tusaale u ah south west maxaa la yiraahdaa waxaa haddeerta intii gudoomiyaha baarlamaanka oo dr bahar dheer intii dhiirigelinaya ciidamadii meesha joogay inay dagaalka galaan oo ay maxaa la yiraahdaa qaybtooda qaataan
cabdullaahi maxamed aadan salaamullah isla su'aashan
caqabadaha waxa weeye qaarna waxay gaareen progress ay ka sameeyeen dhinaca dagaalka oo ku maartay horumar bay ka sameeyeen tusaale ahaan hadda wuxuu soo qaatay xilibaanku in galmudug dagaal badan la gasho maanta galmudug markii laa inta ay ku sugan yihiin meelaha ugu sugan waliba ay mataqaanay ka mid tahay eelbuur oo center ku ah inta hadda ma aan caad ka jiro waxa inta soo dad ugu leey soo galeen ku noqdeen ku meesha runtii waxa jiray tifortaad wax yar af ingiriis lagu dhaho farfar ku taag dagaal ah ay still ka jira meeshaas shalay galmudug wixii lagu yaqaan ee dagaalnimo ay sabab la dagaalamayso ee tan maanta difference weyn baa u dhaxeeya halkaas waxaan kaga duwanaa aniga aragtida saaxiibaday waxaan is leeyahay hadii daacad ay jirto oo dagaalkaas ay wax mugdisan ku jirin waxaan aaminsanahay muddo kooban oo weliba ka hor dhac ka ahaan lahayd Hirir Shabeelle ka soo hordhici lahayd in laga gaari lahaa galmudug saasan islay waa aniga aragtida
kuwa kale
xagajiid baa jira xagajiidkaas waxaan anigu ku sifeeyay inay jiri karto waxa loo cudurdaari karo oo ah duruufaha ku xeeran dartood laakiin maamulada qaar xoogaa waxaad moodaa inay howlo kale oo dagaalkiiba ka baxsan inay busy ku yihiin waxaad moodaa 50% inay ku qaybsiin aragti gaar ah iyo shuruuntooda kale iyo danahooda kale iyo arrimo kale oo maamuladooda iyo mustaqbalkooda la xiriira inay busy ku yihiin
professor daqare dhowaan waxa dalka maraykanka lagu qabtay shir u dhaxeeyay hoggaamiyasha afrika iyo maraykanka kaasoo ka qayb galeen wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha soomaaliya haddaba sidee soomaaliya uga faa'iideysan kartaa taageerada maraykanka marka laga hadlayo la dagaalanka al-shabaab
walaalti anoo Soomaaliya la qana ma qana Afrika kale Mareykanka inuu Afrika uu malaayiin doora sii way jirtaa Soomaaliyo 30 sano dowlad laan tahay Mareykanka uu joogay 1934 mar buu imaaday laakiin uu laabtay waxaan islaahay waxay tahay waa jira Mareykanka waa la sheegaa inuu xagga cirka ka taageero meel badan oo ciidanka qalab sida laakiin waxaan ka hadlay waxa tahay taageer inta ka badan baa looga baahan yahay Soomaaliya diblomaasiyadda Soomaaliya taageer badan ma haysto runtii marka duwan laga hadlayo internalka marka gudaha laga hadlayana waxaan islaahay inta uu Mareykanka ku bixiyo 12 barkeed ba Mareykanka loo baahan yahay arinta markay ka shaqeyn kara siyaasada dawladda iyo siyaasada muwaadiniinta Mareykanka ee Soomaaliyeed ee Mareykanka maanta jira madax iyo shacab leh arinta ay laga rabaa
cad samad
shirka samadkan ka dhaca oo dawladda Mareykanka ay u sameeyso dhowrkii sano mar u sameeyso madaxda Afrika waa program ay Mareykanku leeyihiin oo ay rabaan inay ganacsigooda iyo siyaasadoodaba ay ka iibiyaan madaxda Afrika ka iibiyaan sidoo kale ay sameeyaan Chinese ku sameeyaan oo ay sameeyaan sanad noocaas oo kale ah oo ay ayaguna markaas ka gadaayo fikirkooda iyo siyaasadooda ka gadaayo waxaa ka qayb gala mas'uuliyiinta ugu sareysa oo dalka anaga waxaan nooga qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa nooga qayb galay markasta qof kasta oo ka qayb gala wuxuu leeyahay access uu kula hadlo oo markaas baahidiisa ugu gudbisto dawladda Mareykanka dawladda Mareykanka markasta waxay sameeyneysa interestigeeda wuxuu yahay number 1 ah oo ayaga muhiim ah hadii waxaad aad weydiisanaysid iyo interestigoodu waxaad aad weydiisanaysid ay badan tahay aad uma tirgelin laakiin waxa ay u weydiisanayaan hadii ka badan waxaad aad weydiisanaysid waxa laga yaabaa inay tirgeliso waa baa shakiga ma jiro inuu madaxweynaha jamhuuriyaddu dariiqada la doono baa loo hormariyay inuu weydiisanayo kaalmo ku saabsan la dagaalanka argagixisada inta ay hadda joogto ka badan la sii geliyo waxaana aaminsanahay in dhawaan muuqan doonto maxaa la yiraahdaa taageerada Mareykanku ay sameynayaan dhinaca al-shabaab mid ka badan inay sameyn doonaan ayaan rajaynayaa oo ay base u tahay waxyaabaha dalabka ugu istay madaxweynuhu geystay oo maanta uu ah priority kuwaad u tahay la dagaalanka iyo xoreynta dadka shacabka ah maxaa la yiraahdaa muddo dheer ay dushka saarnaayeen waxay ku xiran tahay taageerada ay markaas bixinayaan nooc ay tahay haddii taageero dhaqaale ay bixinayaan waxaa looga baahan yahay in dhaqaalahaas si loogu talagalay oo transparency uu socdo haddii weydiisay tahay la dagaalanka al-shabaabna waxaa laga doonayaa inay kordhiyaan awoodoodii qaabkii dagaalankii iyo awoodii markii hore ay joogeen inay diyaaradaha ku dagaalamaan inay ku daraan in ciidan dhulka ah ay ka dagaalamaan
Cabdullaahi Salaamullah taageerada Mareykanka uu bixinayo Soomaaliya sidee uga faa'iideysan kartaa marka laga hadlayo la dagaalanka al-shabaab
horta kulankaasi wuxuu ahaa kulan maaratay cajiib ah oo kulan wanaagsan oo waqti fiican ku soo aaday bacdana dawladda ay cusub tahay runtii kulankaas madaxweynuhu ka qayb galay waxay weheed opportunity weyn oo dawlad ahaan iyo shacab ahaan runtii noo wanaagsan maxay madaxweynuhu awood uma heli kari lahayn intaas oo wadamo Afrika inuu wada tago wuxuu kula kulmay wadamada madaxda Afrika oo dhan meesha kula kulmay intii markaas uu arkay inay maslaxadana wax xiran yihiin wuxuu la kulmay dawladda Mareykanka qaybeeda kala duwanaan ama dhinaca ciidana noqoto ama dhinaca maamulka iyo dhinaca sivilka noqoto siyaasadda marka runtii meeshaas faa'iido weyn ba horta ka timid generally imagekaas wuxuu ahaa mid very positive ah dhinaca kale taageeradaas ayada oo dhowrka bilyan oo dawladda Mareykanka ay ballan qaaday intaas oo wadamada seenayo annaga sheerka aan ka heli karno ama aan qaybta annaga aan kula han karno ama deeqdaas waxaan nalo ofar garayn doono ma naqaano ila hadda amount aan sheegi karno ma jiro waa laba nooc mid waa mid maalgelin iyo horumarinta wadanka la xiriira mid waa mid mitqaana difaaca iyo mitqaana ka horeynta qawaarijta dalka Soomaaliya marka kolba sida ay noqoto ku xiran tahay iyo nooca wax loo helo hadii marka ay noqoto dhinaca military-ga ee qowrada military iyo hoggaanka sare ee dalka dhinaca military-ga ayaa ku shaqo loo kulay waa laga faa'iideeyaa si walba ay tahayba Mareykanka runtii lama inkiri karo roolka uu ku leeyahay dagaalanka qawaarijta runtii maanta ee diyaaradihiisa noqdaan ee dhaqaalahan wax badan runtii aan la koobi karin runtii rool weyn buu ku leeyahay ee been lama sheego ee waan aaminsan runtii inay wax weyn arintaas ka iman doonto
ansiyo axmed abdullahi
soomaaliya sida ay uga faa'iideysan karto taageerada mareykanka waxay ku xiran tahay hadba taageeradu nooca ay tahay ay horta kifiyada looga faa'iideysan karaan noqonaysa een waxaan aniga isleeyahay mareykanku ilaa 90kii waa joogay dalka hadba nooca ku joogo inta argagixisadu hadda ay awurmaysay iyo inta ay joogtaybana waa joogay mashruuca argagixisa la dagaalanka ee mareykankana waa ka shaqeynayaa Soomaaliya intaas wax weyn oo isbeddelana kama sameyn waxaana isleeyahay sababta ay intaas u sameysmi waayeen isbeddel u sameyn waayeen waxay ahayd mareykanku Soomaaliya interest uu kaleeyay interestiga uu kaleeyahayna ila dawlad uu kala galo dhil oo barnaamijkaas ay isla fahmaan oo sawana masalixdiisi ka arko ayaguna masalix ay leeyihiin uga bedesha uu ka helo wixii hadda ka horeeyay waxay u muuqatay inuu rabay inuu sideeda ku hayo meesheeda ku hayo ku celceliyo hadda fursada aan dareemayaa waxay tahay madaxda qaranka oo madaxweynuhu ugu horeeyo hadii maanta ayadoo si toos ah dawlad Soomaaliyeed oo khawaarijti la faltamaysa maanta ay taagan tahay Mareykankeena inaan taageeran diyaar u ahay uu leeyahay in la helo madaxda qaranku inay u bareeraan si toos ah in loola galo adduunka heshiisyada ka jira danaana masalixaan la isdhaafsada Mareykanka in heshiis lagala galo masalixda dalka aad ka leedahay intii ka suuragalana in loo yaacni lagala heshiiyo inta anaga aan daneynayno asaga nooga xiranna oo horumarkii dalka oo ku xiran dhinacii security-gana ku xiran dhinacii horumarintana ku xiran labada masalixoodba in dhil lagala galo cad oo muuqata hadaan la helin sidii ugu sii haynaya jugjug meeshaadi joogeyna ahaanaysa
waa maasantahay gabagabadii barnaamijka maraynaa su'aasha ugu dambeysay hadaan ku bilaabo xildhibaan Cabdisamed waxaa jirta in madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay muddo hal sano ku darsadeen waqtigoodii xilhaynta ee uu dastuurku u ogolaa hadaba ku darsigaasi sidee u aragtaa maxaa sa dhibaato ka iman karta
waa maasantahay sidiiba institution-ka soo dhisan wuxuu ku dhisan yahay sharci uu ku dhisan yahay waxay leeyihiin sidiiyada dawladda federaalka intuba waxay leeyihiin constitution ay ku man in hadaan la ixtiraamin constitution kana waxa ogtahay in wax badan halaabayaan ee haday dadku heshiyaan oo ay ku heshiyaan dadka shacabka iyo siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta ay ku heshiyaan inay mudacayman wax ku qabsadaan waa issue la dhigi karo dadka ku heshiyay sababta dastuurka uu ka yimaadaa heshiis dadku ay ku heshiyay ku yimaadaa wixii intaas ka badan wixii lagu heshiiyey qofka madaxweynaha noqonaya ama meesha mas'uulka noqonaya lagu soo doortay lagu keenay waa muhiim jiddan ah in loo maro dariiqaasi institution-kooda uu farayo
cabdullaahi maxamed aadan salaamullah
su'aashan waa su'aal isweydiinay waa su'aal hadda taagan waa karanti shuurunti anigu gebi ahaanba aragtideeda qof ahaaneed ma aaminsani ku darsash wax la yiraahdo sideedaba nin baa dhihi jiray wixii lagugu dhigay ma lagugu dhaqay maanaha wixii lagu heshiiyey ma lagugu maamulay haddii afarti sanoo mar doorasho inay ka dhacdo maamul goboleedyada dastuurkooda uu qorayo oo heshiis qaran ay arrinkaas yahay oo la damco in laga tallaabsado sabab la-aan in laga tallaabsado la damco oo la buriyo anu ma aqaan marka sharci la qoray oo la baasgariyay oo baarlamaan meel mariyay oo shacab go'aansaday oo doorasho loo galay oo wax lagu heshiiyey oo heshiis bulsho ah sida loo jibiyo anuu ma aqaan runtii waxaan anigu definish waxaan define gareen kara ma aha marka waxaan qabaa waan ka waran qaldan ma haboona inay ku darsadaan ma haboona waxaan isla waxaan leeyahay walaalayaal masuuliyiintina hadii waqtigu idan ka dhamaaday kuwa kala banaanka taagan raba inay idin bedelaan sida adinku bashaal u badasheen halka iska wareejiya
ahna abdullahi sida waragta in maamulada qaar ay ku darsadaan muddo hal sano waqtigii xilheyntooda
waxaan u arkaa markaan soo koobo wax kasta oo lagu heshiiyey oo ummadu ku heshiisay meelna u yaalay laguna shaqeeyay oo lagu shaqo bilaabay wax ka bedelkoodu inuu u baahan yahay in dib looga heshiiyo wax kasta oo aan lagu heshiin oo jacayl khaas ah lagu sameeyana waxa ka iman kara wixii lagu heshiiyay inay dhintaan ama burburaan wax ku darsiya oo aan heshiis lagu ahayn haddii sabab jiraan sababahaasna dad baa iska leh wax walba meel yaal dad un baa iska leh haddii madaxda meeshaas iyo dadkaas masuuliyiinta oo kale oo macquulka ah inta la isu yimid oo arintaasi wanaagsan loo eegay la daraaseeyay oo baahi jirta la qiyaasay oo lagu qaato heshiis lagu yahay wixii ummadu ku heshiisaa wax dhibaato ma aha laakiin waxaan heshiis lagu ahayn waa wixii dalka burburiyay
aad oo maasan tahay professor baqarre sida uu aragtaa ku darsashada muddo sanadka ee maamulada qaar ay sameeyeen
waxaan arkaa inay tahay arin aan fiicnayn oo sharciga xaqiisa ku fiicnayn danta ummadana ka tarjumaynin mas'uul kasta muddo soo shaqeeyay mandate uu qaatay asoo waxba qabanin oo institution-kii dawladda hoose aan dhisin oo horumar aan sameynin oo hal isbitaal sameynin haddana aan sameyn karin oo xitaa lagu kari lahaa inay ka qayb qaataan suudi amniga inay dhahaan sanad aan intaas ku darsanayna runtii waana wax muddo dheer dalka ku soo jiray waxyaabaha maanta aan u cabanayna u tuqtamayna muxuu ahay 62 sano kadib dowladnimadeena ay commission ku saaran tahay waa sharci darada lagu nool yahay ee laga dhigtay manajerka maamulka siyaasadeed marka waxaan leeyahay walaalaha Soomaaliyeed wixii almuslimuuna cala shuruudihim bini aadamku wixii ku heshiiyeen baa u diin ah kaas oo heshiis ah haddii la jabiyo oo ballamaha la jabiyo ballanlaanta diin iyo dowladnimada ma jiraan Soomaasinteed
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen professor cabdiraxmaan cabdullaahi daqare oo bartay sharciga cabdisamed macalin maxamuud oo ka mid ah golaha shacabka cabdullaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo axmed cabdullaahi maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
annu intaasii ku dhaafnay barnaamijkii faaqidaadda todobaadka iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana inagoo gabagabadii idaacadda kusii dhawaanayna qodobadii wararka ugu waaweynaa haddii aan dib idin xasuusino nin hubaysan ayaa laba qof ku dilay afar kalena ku dhaawacay weerar hubaysan oo jimcihii ka dhacay meel u dhow xarunta dhaqanka kurdiyiinta ee magaalada Paris sida uu sheegay xafiiska dacwad oogaha Faransiiska rasaas badan ayaa ka dhacday wadada lagu magacaabo Rio Dangi oo ah wada ay ka buuxaan dukaamo yaryar iyo maqaaxiyo ku yaala xaafada tobanaad ee caasimada Paris taasi oo argagax ku beerta dadkii halkaasi joogay iyo kuwii ka ganacsanayay booliis hubaysan ayaa ilaala hadda ka haya goobta uu shilku ka dhacay waxaana goobta ku sugan dhowr baabuurta gurmadka degdega ah sida ay muujinayaan sawirro toos oo ay warbaahintu baahinayso mas-uuliyiinta Pakistanna waxay sheegeen in jimcihii qof isi soo miidaamiyey uu gaari ku qarxiyey bar kontrool oo ciidamada booliiska ay ku leeyihiin magaalada Islaamabad halkaasi oo uu ku dilay sargaal 10 qof oo kalena uu ku dhaawacay kooxda daalibaanka Pakistan ee loo soo gaabiyey TTB ayaa durba sheegtay mas-uuliyadda weerarkan iyagoo sheegay in mid ka mid ah xubnahooda uu weerarkaasi fuliyay hay'adda FIFA ee ugu sarreysa ciyaarahana waxay baareysaa sida ay ugu suura gashay cunno kariye caano oo u dhashay dalka Turkiga oo lagu magacaabo Nusret Kokce balse loo yaqaano South B inuu gudaha garoonka soo galo ciyaartii kama dambaysa ahayd ee u dhexeysa xulalka Argentine iyo Faransiiska oo uu qabto koobka adduunka waxaana la sheegay inay taasi ahayd xadgudub dhinaca nidaamka maamulka ciyaaraha ah FIFA waxay bogeeda internetka ku sheegtay in koobka adduunka uu yahay calaamada ugu sarreysa ee ciyaaraha loona ogol yahay oo keliya inay dad yar oo lasoo xulo ay qabtaan ama ay taabtaan koobka dhegeystayaal qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna haddii intaasi uga gudubno markana dhinacii heesaha joogla noogu luqeynayay ayaana ugu dambeysay idaacaddeenna marka la hawada ku kulmi doonana nabadgelyo.